гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце беларус.слімак.арфрл.орг.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лебецк абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме сходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Гэтыя і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а пачынаем мы з падрыхтоўкі святкаванняў у гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Арганізатары святкавання Дня Волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапейскага парламенту. Ініцыятары акцыі лічаць, што дзеянні ўлада ў гэты дзень стануць своеасаблівым іспытам на гатоўнасць да пераймання еўрапейскага шляху ў справе выводу краіны з цяжкага становішча. Перадае Любоў Лунёва.
25 сакавіка за шэсцем у Менску будуць назіраць прадстаўнікі Еўрапарламенту і дыпламатычных місій краінаў Заходняй Еўропы і ЗША. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоныя намеснікі Вінцу Квячорка і Віктар Івашкевіч. Заявнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Менгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсце да Кастышынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Бангалор. говорить Виктор Івашкевич.
Коли буде даданий отказ, що дозволене місце збору академії наук, це буде можливість всім людям при виборі рішення сидіти в хаті і йти, поїсти. Коли ж влади відмовить збор на академії наук, тим самим вони будуть копати яму самі собі.
Вінцук Вячорка окреслив льозунги, під якими планується шесть 25 соковіка.
Ми будемо говорити 25 соковіка про міжнародний аспект нашої незалежності. Ніякого реального розвороту нема. Є підписання скандальних погоднень з Росією. Це протиповітряна оборона і це агресивний воєнний блок постсовєтських диктатур. Непрозристість угоди з Росією, найяскравшим прикладом яких є отримання півмільярду з путінських рук у замін за що? Це буде одною з ключових тем, узнятих нами напередодні і під час 25 соковіка.
Лявон Борщевський підкреслив, організатори сподіваються, що підрихтовка до акції і демонстрація відбудуться у мирній атмосфері.
Свято 25 соковіка – день важний, день традиційний. Ми просто хочемо, щоб не нагнітався страх у громадстві перед цією акцією. От влада вчора показала, що, оказується, можна не розганятися і нічого нас не обвалилось. Ну і хай навіть показує і далі. Але наш посил, що хотілося, щоб рішення приймалися не в останню хвилю і не самим Лукашенко. Щоб кожен чоловік знав, ідучи на акцію, що його гарантовані права.
Віктор Івашкевич додав.
Обвал робиться видовищно, просто по цетлі, як які люди починають затримуватися. Під час отримання заробків вардяцтвом можна розцінювати діяння, накеровані на срив ніяких погоднень в Європу. А менавіто таким вар'ятством може бути повторення сценарію минулого року, 25 соковіка. Тому що менавіто Злучені Штати і Європа буде локомотивом виходу з цього кризису.
Організатори акції розлічують, що не повториться літошній сценар, коли спецназовці, яких привезли у Мінськ з Гомеля, оточили натовп потенційних удільників акції на проспекті Незалежності і жорстко збили людей при затриманні. Некоторим спотребилася медична допомога. Міжнародна супольність осудила діяння білоруських уладів і закликала їх притримуватися міжнародних нормів.
Передавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Олександр Казулін і Анатолій Лебєцька під час знаходження у Європейському парламенті обвинуватили Польщу у неморальному торгу з білоруськими уладами. Передає Олесь Дашинський.
Поводле польских медиев, Александр Казулин и Анатолий Лебедько обвинователи Польшу у неморальном торгу с белорусскими уладами у справе польской меньшести и новой политики Еврозвязу. Керовник польского МЗС Радослав Сикорский обверг этой закиды белорусских оппозиционеров. Мовляв, у белорусской справе нема ніякого неморального торгу. Комментуючи это, Анатолий Лебедько заявил.
У нас нема ніяких антипольских выказываний. Есть дискуссии. Мы готовы дискутовать и треба запрошать Лукашенко. Чи не треба. Чи треба змінити санкції без умов. Чи потрібно, щоб амаль 40% білорусів не мали своїх представників у політичному діалогу. Може кому і не подобатися наш підхід, але він принциповий. Коли ми приїжджаємо у Страсбург, висвітляємо, що на 90% відказує на питання, запрошати, не запрошати сформовані, то ми не можемо з цим погодитися. Тут є питання європейських коштовностей, моральних принципів, якими ніхто гандлювати. І після наших розмов з некоторими парламентарями з Польщі, вони якраз потім огучували наші підходи.
Поводле Анатолія Лебедьки безумовно повинна улічуватися ситуація вокруг польської меншості. Однак це не адзінае, а толькі адно з патрабаванняў, якія прапаноўваецца выканаць афіцыйнаму Мінску. У Страсбуры палітыкі высветлілі, што пытанне аб запрашэнні Лукашэнкі на саміт Еўразвязу фактычна вырашана. Таму яны ўжылі жорсткую і не зусім дыпламатычную рыторыку.
Значна большасць грамадзян Беларусі падтрымае нашу пазіцыю, якая маральна і цалкам грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях. Мы катэгарычна супраць таго, каб Лукашэнка запрашаць цяпер у Прагу. Гэта алагічна і беспрынцыпна, калі у 20-годзе пражскай вясны гэта адбудзецца. Па-другое, калі гэта адбудзецца ў дзень, калі скралі і забілі Захаранка ў Беларусь. Гэта для нас будзе азначаць капітуляцыю Еўропы перад беларускім рэжымам. І пасля таго, як будуць зроблены рэальныя крокі, можна гаварыць, што і Лукашэнка калісьці можа паехаць у еўрапейскую краіну.
Нагадаем, польскі МЗС абверг інфармацыю, якая з'явілася ў медыях, што Польшча выставіла ультыматум беларускім уладам. Маўляў, Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне запрашэнне на саміт у Прагу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Таксама сёння ж у інтэрв'ю Інтэрфаксу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін заявіў, што спачатку будзе вырашаны лёс санкцыяў, а потым ужо будзе прымацца рашэнне пра ўдзел Беларусі ў саміце Усходняе партнёрства ў Празе.
Дзе палякам лепш жывецца, ў Польшчы ці ў Беларусі? І дзе беларусам жывецца лепей, у Беларусі ці ў Польшчы? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, якіх апытаў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я даже не знаю.
Тяжело сказаць, мы там не жылі.
Если верить поговорке «хорошо там, где нас нет», то беларусам кажется то, что в Польше легче, а полякам кажется то, что здесь.
Конечно, есть отрознение. Полякам лепш живется, конечно, на родине. И беларусам тоже в Беларуси лепш живется.
Различные обставины обусловили их переезд. По этой причине поляки живут на Беларуси, а беларуси живут на Польше. Ну, там, в Польше. А ну, а лепш жить у себе, в народной краине. Раньше вместе же были все. Там же ВКЛ, это все. Речь Посполитая.
Поэтому и родственники могут там быть, и тут.
Я в Польше не жил, опять же, в Польше могу сказать. А так, думаю, я бы живет с поляком в Польше, а белорусом в Беларуси, на своей родине. Мне кажется, для каждого человека это свое. Кому-то здесь хорошо, что-то он здесь видит прекрасное. Кому-то хорошо там, где Польша, на Польше. Неизвестно, кому где лучше.
Был я на Белосточине. И живу я уже шестой десяток в Гродно. Сам я минчанин, чистокровный белорус. Что сказать? Значит, при коммунистах у Польши людям жилось в два раза лучше, чем у нас. И при капиталистах примерно то же соотношение.
По поводу, где кто лучше живет, то я так думаю, что как-то эти поляки, которые здесь с тех времен, немного так старомодно так все, эти поляки тут так живут и, конечно, приспособлены, как и белорусы к этому всему. Ну, а сами по себе белорусы там больше свободы имеют, но что лучше и как, мне кажется, тут как-то так повеселее даже, может быть, и живется.
Белорусам в Беларуси лучше.
Ну, а полякам?
Польша, наверное. Хотя много и поляков и у нас здесь живут.
Мне лично, мое мнение, лучше жить, конечно, здесь, в Беларуси.
Вы белорус?
Да.
Ну, а полякам делишься?
Полякам. Тоже думаю, всегда на родине лучше живется, чем в другой стране.
Наша родина хорошая, прекрасная, чистота, порядок.
Ну, а вы сами поляк?
Поляк. Я думаю, где родился, там хорошо. Там хорошо, где нас нема, как говорится. Ну и в Польше хорошо, тоже я бывал, ездил. Там тоже культура есть, и своя, у нас своя.
Гарадзенскіх мінакоў апытваў Сергей Астраўцоў. Мы працягнем пасля абвесткі.
Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы? Што ўплывае на адносіны Мінска з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Масквы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў.
Калі ў цябе стальныя нервы і мненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнёрства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету». Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Адвакатка Мар'яна Сямашка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску, перадае Алег Груздзіловіч.
Сьогодні о 16-й годині закінчувався термін, коли можна було обскаржити присуд, який суддя Селигорського суду Олександр Буравцов виніс 3 соковіка правоборонці Яні Поляковій. Нагадаю, у ночь на 7 соковіка Яна Полякова повісилася у своїй квартирі. Поводле матери Поляковой, Неонилы Михайловны, адвокатка с Менску Марьяна Семешко, якая взялась отстоивать интересы небожицы у суде, сегодня до 16-й годины поспела подать у Селигорский суд скаргу на присуд. Какими аргументами адвокатка апеллюет до суду? Проборонца Татьяна Рывяка, якая зараз так само знаходится у Селигорску, поведомила подробязности.
Только позавчера, в другой половине дня, она отримала присуд. Она подала попереднюю касацию, как не пропустить термины, а уже будет до судового поседжения рыхтовать все аргументы. Немагчимо написать за один день такую на 10 сторонок касационную скаргу.
Нагадаю, ранее проборонца Гарри Поганяйло, после ознайомления с присудом Яни Поляковой, поведомил, что прокурор изменил обвинувачивание на больш жорсткае, пасля чаго суддзя мусіў прыпыніць працэс не меней як на 5 дзён, каб даць Паляковай час на падрыхтоўку, але гэта не было зроблена.
Гэта прямое нарушэнне уголовна-працэсуальнага заканадаўства. Абязан быў прадаставіць ей срок для падгатоўкі дзела па новаму абвіненню.
Зазначыў Гары Паганяйла. Толькі гэтай працэсуальнай памылкі дастаткова, каб адмяніць прысуд, мяркуе праваабаронца. Прокуратура Солигорску после смерти Яны Поляковой начала проверку обставинам смерти женщины. Выником проверки может стать заведение криминальной справы по поводу артикула об доведении до самогубства. Який выник проверки? У прокуратуры Солигорску отмовляются говорить на эту тему. Пресс-секретарь Менской областной прокуратуры Татьяна Калинина поведомила, что проверка еще протягивается, и потлумачила чему.
Там, наверное, экспертиза, я предполагаю, раз связана с гибелью человека. Как только будет решение, будет у нас известно, и мы вам дадим информацию.
Запевнила супрацовница Менской прокуратуры. Поводле звестак правоборонцаў, справу супраць Яны Паляковай, якая скончылася асуджэннем жанчыны на 2,5 года хіміі, завялі менавіта пасля патрабавання Менскай абласной прокуратуры.
Перадаваў Олег Грузделовіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Галіна Александроўская з Магілёву. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць. Пенсіянераў ды інвалідаў няма грошай на лекі. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды прыблізна праз паўгадзіны. Сёлетняя пасіўная будзе каштаваць 2 трильёна 459 мільярдаў беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўловскі. Аднак і такое ўліванне ў аграрна-прамысловы комплекс не гарантуе беларусам стабільных цэнаў на харчаванне ў крамах. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра казаў пра тое, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета. І таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй.
Закупачныя цэны на малако, масла, сыры на 15-25% па сравненні з прошлым годам уменшыліся, а аддзельныя і больш. Поэтому сельскаму хозяйству прыйдзецца залізаць крэдытныя рэсурсы пад гарантію частычна абласных бюджэтаў, а частычна падкладаць ту прадукцыю, которая будзе произведзена. Што аддзельна сегодня сельхозпрадпрыятиями и делается, и будет делаться.
Александр Ярошук лічыць, знішэнне закупачных цэнаў на малочную прадукцыю зімою сведчыць пра тое, што ў сельскай гаспадарцы Беларусі па-ранейшаму ўсё вызначаецца адвольнымі загадамі.
Вытворчасць малака носіць сезонны характар. Вялікае малако бывае падчас летняга перыяду, і тады, калі многа малака, то закупачныя цэны ў усялякім разе ва ўсім цывілізаваным свеце так адбываецца, паніжаюцца. А зімой, калі малака менш, то яны падвышаюць. Тое, што гэта зроблена, па-першае, сведчанне, што насамрэч размовіць пра каманду адміністрацыйную сістэму, што зніжаны кошты. А другое, самае адметнае з гэтай нагоды, тое, што мы проста становімся непакрытна здольнымі на экспартных рынках, у тым ліку на расійскім.
Адказваючы свабодзе на пытанне, ці будзе міністэрства сёлета падвышаць закупачныя цэны і як гэта паўплывае на кошты ў крамах, Васіль Паўловскі паведаміў. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання прапанавала ўраду ўзняць закупачныя цэны толькі на льно, трасту і крупавыя культуры. А што тычыцца крамаў, то тут спадар Паўловскі згадаў, што цэны ўздымаюцца перапрацоўшчыкамі і гандлярамі. а канчатковае рашэнне прымае іншае ведомства – Міністэрства эканомікі. Александр Ярашук кажа, зніжэнне закупачных цэнаў у цывілізаваных краінах цягне за сабою і новыя таннейшыя цэннікі ў крамах. Але ў Беларусі так не атрымліваецца. Александр Ярашук лічыць, арыентаваны на экспарт савецкіх часоў аграрны комплекс Беларусі перакладае часткова свае страты на спажыўцоў.
І прыходзіцца проста датаваць экспарт за кошт стану эканомікі і жыццёвага ўзроўню насельніцтва.
Прашу Александра Ярашука спрагназаваць цэны на харчаванне ў Беларусі на бліжэйшы час.
Гэтыя з'явы, якія прыйшлі з сусветным эканамічным крызісам, калі мы ведаем, што ў большасці краінаў, дзе гэта мела месца, кошты знізіліся, цэны на харчаванне. Гэтыя тэндэнцыі ўсё роўна будуць назірацца ў нас. Другая рэч, ці будзе ўрад прызнаваць, ці не будзе, таму што аб'ектыўна цэны павінны ў нас не падвышацца.
Найбольш важкія ў грашовым вызначэнні выдаткі сяўбы, набыццё мінеральных угнаенняў 903 мільярды і паліва 630 мільярдаў рублёў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Адзін з ініцыятараў кампаніі Эдуард Брокараў адзначае, што ўсе папярэднія спробы згуртаваць праціўнікаў будаўніцтва АЭС былі няўдалымі, бо пачыналіся заклікамі і імі ж скончыліся. Старшыня грамадскага аб'яднання «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў» Іван Нікічынка сумняецца, што АЭС у Беларусі пабудуюць. Сумняецца ён і ў паспяховасці антыядзерных кампаніяў. Нагадаем, што 20 гадоў таму, у 88 годзе, ініцыятыўнай групе супраць будаўніцтва віцебскай атамнай электрастанцыі ўдалося дамагчыся скасавання праекту атамнай электрастанцыі ў віцебскай вобласці. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер да эканамічных тэмаў. Сённяшняя пятніца – выходны дзень амаль на 20 прадпрыемствах Міністэрства прамысловасці Беларусі. Не працуюць таксама асобныя калектывы ў свабоднай эканамічнай зоне «Гомель-Ратон». Сітуацыю даследавалі корэспандэнты «Свабоды» для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Сёння не выйшлі на працу больш як 1,5 сотні рабочых Гомельскага пачэбнікава заводу. Тут цяпер скарочаны працоўны тыдзень. Рабочы Владзімір гаворыць, як новы працоўны распарадак адаб'ецца на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Крызісны кіраўнік акцыянернага таварыства Гомельскі пачэбнікаў завод Ігар Данільчук адмовіўся пракаментаваць нашаму радыё эканамічную сітуацыю, якая склалася на прадпрыемстве.
У меня есть вышестоящая организация министерства, и все интервью и все остальное после согласования с Министерством промышленности.
У Министерства промысловості, якому падпарадковаецца завод «Банкрут», паведамілі, што раней Гомель працаваў у кааперацыі з менскім падшыпнікавым заводам, але пасля продажу апошняя замежнікам скарацілася патрэба ў гомельскіх падшыпніках. Увогуле цяпер на Гомельшчыне ў рэжыме няпоўнага працоўнага тыдня працуюць 14 прадпрыемстваў і арганізацый. Крызіс зачапіў і свабодную эканамічную зону «Гомель-Ратон», тлумачыць кіраўнік СЭС Александр Скворцоў.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падение очень большого я пока не вижу.
Суразмоўца каментуе прычыны скарочанага працоўнага тыдня на сумесным беларуска-нямецкім прадпрыемстве «Бекер Сістэм». Цікаўлюся, ці ёсць вымушаны прастой у пятніцу вынікам фінансавага крызісу.
Ну, конечно, они же не работают на склад. И с «Бекером» эта проблема, что продукция носит сезонный характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столін. Сёння старшыня Берасцейскага аблвыканкаму Константин Сумар наведвае Давыдградок на Століншчыне. Базавае прадпрыемства пасёлка, электрамеханічны завод, терпіць ад крызісу. З гэтай нагоды на прыём запісаўся ветэран вытворчасці Вячаслаў Амельчук. Ён кажа:
«Я готовлюсь к нему на прыём сказаць, сколько будем мы топтацца на месяц. Ко мне обращались рабочие завода, что делать, низкая заработная плата, директор завода говорит, а вы мне за 100 тысяч будете работать в месяц».
У Давыдградку амаль 10 тысяч жыхароў. Раней 1,5 тысячы працавалі на электрамеханічным. Выраблялі электрапаяльнікі, фэны, схемы з проваду. У крызі завод страчвае заказы. Людзей, як кажа Вячаслаў Амельчук, выганяюць у беспрацоўя. Акрамя таго,
пустує 60% производственных площадей. Взяли площадя столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище, ну а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, теперішня улада игнорує навіть обіцяння Лукашенки, яке он роздавав у Давидградку 7 годов тому.
Здесь был Тозик, Семашко, Долголев, Агеев, помощник президента, Петух, заместитель министра промышленности Свидерский. Забиты вопросы, но никто это не выполняет.
Сказал в интервью нашему корреспонденту Вячеслав Амельчук. Вы на хвалях Радио Свобода. Звонки на свободу. Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу у Прагу, самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай, гэта і іншыя ў аглядзе тэлефанаванняў, якое падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт кіраўнікоў краін Еўразвязу у Прагу адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
И правильно будет, когда запросить Александра Григорьевича на саммит европейский або нет. Как бы там ни было, думаю, на этот раз политика Евразвязу вельми дальнобачная. У тем смысле, что Лукашенко сегодня президент Беларуси. Другая справа. Ну что сделаешь? Такая доля наша, что мы на 100 год отстаем от цивилизованного мира.
Приглашать на саммит в Прагу Лукашенко преждевременно. Из популиста партократа нельзя сделать демократа.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай.
Смерть правозащитника – это разочарование в жизни. И рядом с ней не оказалось ни друзей, ни товарищей, способных поддержать ее в трудную минуту. А честь для нее оказалась дороже жизни. Вот и все. А дифирамбы петь после ее смерти – это неблаговидное занятие. Геннадий Мядель.
Далее слухачка задает питание.
В мае вступает в силу порядок начисления и уплаты алиментов. С учетом уже имеющихся законов от ответственности за уклонение от уплаты алиментов, внесенные поправки, пусть и под красивой вывеской, на деле означают создание правовой базы для превращения несознательных граждан в вечных рабов. То есть фактически создание трудовых колоний, вырваться из которых будет уже невозможно. Прошу юристов прокомментировать эту ситуацию. Спасибо.
Отказывая правооборонца и юрист Валентин Стефанович.
Мы, правооборонцы белорусские, конечно, не говорим про то, что мы обороняем алкоголиков, а так само батьков, которые не выховывают своих детей. И с этим треба змагаться. Змагание такое мусит быть правовым речищем, не превышающим при этом право человека. Потому что вот такое змагание со социальными элементами, неправовыми методами, это все для нас является как комплекс таких порушений права человека.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Шановная свобода, меня зовут Азаронок Галина, я живу в Талачинском районе. Добро, что гучит твой голос у подтримку тех, кто змагается с хабарниками, как у Талачине. Телефоную вам еще и тому, что у Талачин приезжали головный профсоюзный бок Козик, який поглядел на спортивные объекты, выказал задовольнение усім, только казал, что нема в райцентру бассейна, вот на этом будовництве раскрадут болей.
На Витебщине. 14 марта и 15 марта объявлен воскресником и субботником по так называемому благоустройству города. А это значит, что на дворе лежит снег. Из-под снега мы будем вынимать грязь. Это очередной эксперимент, который, естественно, как всегда, проводится по инициативе трудовых коллективов и объединений города. Больше нечем заниматься в такое тяжелое время трудовым коллективом, как выкоупливать грязь из-под снега, который еще не растаял.
В городе Минску, больница номер 2 по улице Максима Богдановича, построена 210 год назад. требует перестройки, реконструкции и большого капитального ремонта. Однако наше правительство объявляет теперь новую стройку хоккейный манеж у Чижовцы. Сродки находить, а на здравоохранение нема. Обрезает зарплату врачей и санитарок по 200-300 рублей в месяц. Это насмешка.
Агляд подрыхтавала Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, а затым паштовая скрынка 111.
Гаворыць радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете белорус slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину прес 14 у нашем эфире. Передача «Поштовая скрынка 111». А теперь экспертиза свободы. Скасывание визита у Минск еврокомиссара Фрера Вальднер створяет новый контекст дочинения официального Минску с Евразвязом. Ти припинило керамництво Беларуси рух у бок Европы, что уплывает на относины Минска с Брюсселем. Ти дзейнічае тут рука Москвы. Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуменаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Кіраўніцтва Еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Мінск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва Еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненні. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Менск павінна была прыехаць камісар еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферэра-Вальдна. Магчыма, менавіта ад гэтага візіту залежаў лёс рашэнняў еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візіт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напередадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным. Не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач еўразвязу і ўключыла тармазы ці што іншае. Спадар Лялькоў.
Па-першае, я хацеў бы зрабіць такую рэмарку, што ўсе нашыя разважанні, якія тут будуць, яны, на жаль, могуць насіць толькі такі гіпатэтычны характар, бо ва ўмовах вострага недахопу дакладнай інфармацыі з саміх крыніцаў прыняцця рашэння ў Беларусі, вельмі цяжка дакладна разважаць пра тое, што насамрэч адбываецца і што за гэтым стаіць. Тут, мне здаецца, ёсць некалькі варыянтаў таго, чаму менавіта так гэта адбываецца. Першы варыянт, што само кіраўніцтва Беларусі неаднароднае, няма адзінай нейкай думкі на тое, як павінны развівацца адносіны Беларусі з Еўропай і ўвогуле пра вызначэнне вектара далейшага развіцця Беларусі ў свеце. І цалкам можна разглядаць тую сітуацыю, якая склалася зараз, як знешнюю праяву ўнутранай барацьбы беларускага кіраўніцтва, глядае на тое, што тая частка кіраўніцтва, якая стаіць за працяг палітыкі ізаляцыянізму, узяла верх. Не трэба забываць таксама і пра тое, што ў самой Еўропе не ўсе адназначна ставяцца да працэсу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і ў прыватнасці да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусі ў тым стане, якім яна ёсць сёння. Не выключаю, што візіт Ферэры-Вальнер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку развязу да Беларусі, і каб унікнуць як бы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, што кіраўніцтва Беларусі вырашылі, што і так занадта далёка Беларусь за апошнія месяцы прасунулася на сустрэч Еўропе, што, можа быць, варта зрабіць паузу і зафіксаваць той стан, які ёсць на сёння. Магчыма, гэтаму мог паспрыяць, скажам, там нядаўні візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, дзе ён мог пазнаёміцца з досведам гэтай краіны, яе пераўтварэнню, якія часткова таксама праходзілі ў кантакты з еўразвязам, і хто ад гэтых пераўтварэнняў выйграў, а хто прайграў. Магчыма, гэты сербскі досвід падаўся яму досыць рызыкоўным для перанесення на беларускую глебу.
Спадар Класковскі, вось спадар Лялькоў выказаў думку, што, магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Менску, але і ў Брусэлі, умоўна кажучы. А вашая думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, что все ж таки у Брусели доминуя думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучение до усходнего партнерства. Литерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с довольно уплывовым представником европейского политичного истеблишменту, и он на мое пытание, чьи есть некие умовы конкретные деля того, как принять Беларусь во усходнее партнерство, он также просто отказал. Ніяких умоваў няма. Іншая рэч, што безумоўна ў Брусэлі мусяць рэагаваць на крытыку, якая апошнім часам узмацнілася. Пасля пэўнай адлігі беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія сталі такім халодным душам. Гэта і разгон акцыяў, гэта і арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, гэта і трагічная гісторыя праваабаронцы Яны Паляковай. Зараз беларуская грамадзянская супольнасць сапраўды б'е ў звон і кажа, што нешта вы надта пачалі беспрынцыпна гуляць з беларускай уладай, якая не выконвае вашых патрабаванняў. І сімптаматычна тое, што за некалькі дзён да вось гэтага сарванага ці перанесенага візіту спадарыня Ферэра-Вальднера акурат і выступіла з заявамі, што Беларусь мусіць болей зрабіць у сэнсе рэформаў. Я думаю, што ў Мінску, канешне, гэта не надта спадабалася, а беларуская ўлада ў пэўных выпадках любіць паказваць нораў і дзейнічае паводле прынцыпу «А куды вы падзенецеся?». Менавіта так было ўвосень, вынікі выбару ў парламент якраз і
был таким тестом с боку белорусских уладов. И Европа мусила проколтнуть эту пилюлю и все ж таки протягивать этот процесс далее, миновито тому, что ангажирование Беларуси есть звыш задачей. Не выключено, что зараз белорусская улада вырашила такий ход повторить.
У экспертизе «Свободы» берутся дел старшиня зарегистрованного у Польши белорусского шумновского товариства Игорь Ляльков и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Веди передачу Валер Карбалевич.
Беларускія ўлады глядзяць на дыялог з Еўропай вельмі прагматычна. А што мы ад гэтага атрымаем? Ось апошнім часам Беларусь атрымае крэдыт з Расіі, новы транш, і з Кітая. Так калі так, то што тады гуляць з гэтай Еўропай, калі яны там больш гэтых крэдытаў не дадуць? Гаспадар Ляльков, што вы думаеце на гэты конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские влады глядят на справу, конечно, я сгодный с вами, что прагматично, але больш далекосяжно. Те кредиты, якія мы отримаем в России и в Китае, это все ж таки на пэўный час гроши, які хопить, и то не вельми надолго. Тому я думаю, что я на все ж таки зацікавленная у тым, каб надалі иметь пэўные гаранты отримания кредитов не только из Исходу, але и из Заходу. И тому я не думаю, что это такая наупростовая причина этого демаршу. Але в огле, калі казать про роль России, то мне здаётся, тут есть еще и бок, потому что Россия уже выказывала не раз свои опасения дотычные в уголе программы «Усходнее партнерство» как такое, и до улучшения Беларуси до этой программы гульня России идея на то, как не допустить у лепшем выпадку в уголе принятия программы «Усходнее партнерство», принамсе, как минимум, не до улучшения Беларуси до этой программы. Российская дипломация достаточно активно действует на этом керунку и внутри самого европейского связу, и цалком максима, что есть полная посылы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь по своим пунктам влежения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где обраща позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краин. Не был згаданы демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроти представников польской национальной меньшинства, которые належат до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита господар Фюрер Вальнер. А белорусскому боку такие речи вельми не досподобы слухать.
Вось господар Ляльков почав размову про российский чинник у гэтых дочинениях Беларуси с Евразвязом. Например, вот газета International Herald Tribune показывает думку, что эти измены у замежной политики Беларуси отбываются под тиском России. Российский фактор завсёды присутничает у политики, вонковой политики Беларуси. Але я хочу бы звернуть увагу на что. Нормализация дочинения с Заходом почалась именно за того, как позбавиться ціску Росіі, каб мець яшчэ адно вонкавае апірышча, акрамя расійскага, каб балансаваць паміж Росіяй і Захадам. І, дарэчы, такая палітыка ўжо дала вынікі. Беларусь атрымоўвае крэдыты і з Усходу, і з Захаду. Што вы думаеце, гаспадар Класковскі?
Па-першае, канешне ж, беларускае кіраўніцтва не хоча тарпедаваць сам вось гэты працэс нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам. Таму што тут усё ж ёсць канкрэтныя перспектывы. Калі Расія дае толькі чарговую дозу допінгу, вобразна кажучы, то Еўропа можа даць інвестыцыі, яна можа дапамагчы мадэрнізаваць краіну. А гэта для перспектывы краіны значна важней. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, сімптаматычным, мне здаецца, выступ намесніка міністра замежных справ спадара Елдаченки, литерально пару дзён тому на семинары по инвестициях суместно с АБСЭ, который ладился. И вот там прогучало признание, что вельми потребны заходние инвестиции Беларуси, и прогучала конкретная пропанова, давайте подпишем новое погоднение о партнерстве и супраце. То бок, менавіта белорусская улада хочет поставить стосунки с Европой на трывалый грунт. Иншая речь, что персонально сам белорусский керавник, по-перше, он хочет заступовать свои умовы, так званый прагматичный диалог, без, як ён кажа, эфемерных усялякіх паняткаў кшталту дэмакратыі і правоў чалавека. Я думаю, што вось такімі паводзінамі, такім дэмаршам ён яшчэ раз хоча паказаць, што, маўляў, кланяцца Захаду, ісці на ягоныя ўмовы я не буду. Таму што ёсць у беларускага кіраўніка, канешне, вялікая засцярога, што гэтая перабудова, умоўная хай сабе пакуль што і кволая, яна можа завесці прыкладна туды, куды гарбачоўская перабудова завяла, калі Савецкі Саюз абрынуўся. І па-другое, я думаю, што ён проста, каб не раздражнуўся опорожнять Москву, саправды хоче сам дистанціюватися, вимити руки, так би мовити. І знову ж, коли вертатися до неких кулуарних звісток со структур Євросоюзу, то мені відомо, що пропрацьовується вже такий сценар, коли у Прагу запрошають міністра заміжних справ Мартинова або прем'єр-міністра Сидорського. Це ніяк не повпливає на лёс уділу Білорусі в усходнім партнерстві, немає значення, хто підпише цей документ. Разом з тим, білоруський керівник може сказати, я там нічого не підписував і виглядати, так би мовити, чистеньким перед Москвою. І як не парадоксально, ось такий варіант усіх задоволить, бо в Москві нібито нема підстави для роздражнення, Лукашенко так само сухим з води виходить, білоруська опозиція так само наталяє свої амбіції, ми потребували, щоб його не пускали, ось до нас прислухалися. І нарешті Європа так само виходить з нейомка становища, бо я ведаю, що там у Брюсселі чухали потилицю і думали, ось ми запросимо у Прагу білоруського офіційного керівника, і він там почне поводити себе як триумфатор, і ми можемо опинутися в нейомким стані. Я думаю, само питання об улученні Білорусі в усходнє партнерство практично з'являється передвирішеним.
Ви слухали експертизу свободи. У дискусії брали удел старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського Шумановського товариства Ігор Ляльков і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Вів передачу Валер Карбалевич. Організатори святкування Дня волі запросили на 25 сакавіка представників міжнародних структур і Європарламенту. Поводле польских медиев Александр Казулин и Анатолий Лебедько обвинователи Польши у неморальном торгу с белорусскими уладами у справе польской меньшести и новой политики Евразвязу. Пытание про удел Беларуси в программе Усходнего партнерства будет вырешено, как только высветлится лёс санкций у относенных до Беларуси. Про это заявил надзвычайный полномоцный амбассадор Польши у Беларуси Генрих Литвин. Громадские активисты с городской антиядерной группы закликают провести агульно-белорусскую кампанию «Регионы супрать АЭС». Яе мета долучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету».
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя.
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў.
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву.
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.орг
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Нядаўняе сцвярджэнне Александра Лукашэнкі пра тое, што крызісу ў Беларусі няма, за апошні час стала крылатай фразай. Назіраючы за тым, як на вачах змяняюцца паўсядзённы побыт, умовы працы, кошты ў крамах, людзі часта згадваюць гэтыя словы прэзідэнта. Пра тое, ці ёсць у Беларусі крызіс, разважаюць у сваіх лістах на свабоду і многія нашы слухачы. Вось што піша з гэтай нагоды Галіна Александроўская з Магілёва. Збіраюся ў краму, дастала кашалёк, грошай у ім няма. Пачала ўспамінаць і разбірацца. Так, сёння 21 число. Пенсію я атрымала 10-го. Звычайна аплаціўшы ўсе камунальныя рахункі, рэшту я кладу ў таемнае месца і потым па меры неабходнасці выдаткоўваю на ўсё неабходнае. Зазірнула ў сваю схованку. Боже, у мяне засталася апошняя 20-ка, а да пенсіі больш як 2 тыдні. Я была ў шоку. Ператрэсла ўсе сумкі, кішэні. Не магла паверыць, што патраціла ўсе грошы. Але я захоўваю касавыя чэкі, таму супакоілася, села і пералічыла ўсе выдаткі. Выявілася, нічога я не згубіла. Усе мае грошы засталіся ў крамах, у выніку таго, што цэны амаль на ўсё падскочылі. Для мяне і такіх, як я, гэта ўжо не крызіс, а самае сапраўднае бедства. Усё больш пераконваюся ў тым, што ўлада кінула нас на волю лёсу. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць, у пенсіянераў ды інвалідаў паніжаны гемаглабін у крыві, слабы імунітэт, таму ўсе часта хварэюць. На лячэнне няма грошай. Мы асуджаныя на выміранне, а ўлада тым часам выхваляецца, что с золотовалютными запасами у яе полный порядок. Назбирали за кошт народа золотых злитков, сядясь на их, як кашчей, и усмехаются, а народ тем часом голодая. Написала у своем листе на свободу Галина Александровская из Могилеву. Уявление про то, что белорусская держава надто богатая, что сховищи Национального банку переполнены золотыми злитками и замежной валютой, довольно распаусюдженное у белорусском громадстве. Тут постаралась официальная пропаганда, якая часто показывает сюжеты, в яких мельгают горы золота, и гучать бадзёрые комментарии керовников Нацбанку про то, что золотовалютные запасы в Беларуси весь час растут. А оголомшенные пенсионеры в вынику не могут зразуметь, чому ж при таким богатстве все наукол такие бедные. Хоть на сам речь заспокояльные рапорты Нацбанку и оптимистичные репортажи про месячное богатство транслюются головным чином для того, каб на тле кризису люди не подняли панику и не побегли забирать с банков свои грошовые уклады. Для жыхароў Віцебску наглядным сведчаннем того, наколькі балюча закрануў эканамічны крызіс іхны город, стала прынятае ў лютым рашэнне гарадскіх уладаў цалкам адключаць у начныя гадзіны асвятленне вуліц. Вось які водгук на гэту падзею мы атрымалі ад нашага даўняга сябра, віцебскага дзіцячага доктара Ігара Паснова. Ён піша: «Віцебску цемры, грошай на асвятленне няма. Затое на капітальны рамонт цэнтральнай вуліцы Леніна выдаткавана больш як 58 мільярдаў рублёў. І гэта пры тым, што фасады дамоў у цэнтры і так кожны год фарбуюць. А тым часам на будынках дзіцячых паліклінік трэшчыны, тынкоўка сыпляцца на галовы маленькім пацыентам. У некаторых школах горада няма грошай на туалеты, на элементарныя зручнасці. І гэта ў абласным цэнтры. Што ўжо казаць аб правінцыі? Што гэта? Палітыка падвойных стандартаў? Прымаем закон аб жыллёва-камунальнай гаспадарцы, паводле якога камунальнікі павінны трымаць справаздачу за кожны рубель. А тут 60 мільярдаў без згоды людзей у пясок. Еду ў аўтобусе. У вокнах мільгаюць лозунгі «Беларусь для народа». А хто ў гэтага народа спытаў, куды ён хацеў бы патраціць свае грошы? На чарговы рамонт вуліцы Леніна ці на дзіцячыя паліклінікі ды іншыя першачарговыя сацыяльныя аб'екты, якія на вачах разбураюцца? Як спыніць гэты нялюдскі каток, які закопвае народныя грошы ў зямлю? А часу зусім мала, ужо з сярэдзіны сакавіка пачнуць марнатраўства. Хацелася б, каб людзі ведалі, куды ідуць крэдыты, якія набрала па свеце беларуская дзяржава. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Літаральна днямі святло на віцебскіх вуліцах уначы зноў пачалі ўключаць. Гэтак распарадзіўся новы старшыня абвыканкаму Александр Косінец. Ён адмяніў лютаўскую пастанову гарадскіх уладаў пасля шматлікіх зваротаў і скаргаў жыхароў горада і крытычных выступаў мэдыяў. Можа, і тым дзясяткам мільярдаў рублёў, якія выдаткаваныя на рамонт вуліцы Леніна, знойдуць іншае прымяненне, калі людзі пачнуць актыўна пратэставаць. Прыкра тое, што за абсурдныя рашэнні ўлада не нясе адказнасці перад грамадствам. Калі б людзі мелі рэальную магчымасць выбіраць дэпутатаў і мэра, калі б гэтыя службовыя асобы трымалі справаздачу перад выбарцамі, яны б перад прыняццем рашэння шмат разоў узважылі, на якія мэты пускаць 50 мільярдаў рублёў. На чарговае фарбаванне фасада ў цэнтры, каб пусціць пыл у вочы менскаму начальству, ці на аварыйную дзіцячую паліклініку і разбураныя школьныя туалеты. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага району у сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, ці павінен творца займацца палітыкай, а таксама апісвае некаторыя рэаліі пісьменніцкага жыцця ва ўмовах правінцыі. Слухач піша: «Кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. Палітык палітыкай, творца творчасцю. Вельмі дрэнная тэндэнцыя, калі паэты, пісьменнікі ідуць у палітыку, альбо іх уцягваюць туды. Тут, у правінцыі, я на сабе вельмі адчуваю палітызаванасць людзей. Глядзяць на мяне, чакаюць. Калі гэта я, як кіношны герой, буду бегаць па вуліцы ды заклікаць да нейкіх дзеяў. Зыходзяць з таго, што, паказваючы заганы жыцця, я павінен іх і выпраўляць. Але справа мастака слова толькі паказаць, намаляваць сцэны жыцця дзейных асобаў. Гэтага людзі недасведчаныя не разумеюць. Разважаюць так: калі ты не пагаджаешся з існуючымі парадкамі, то чаму не мяняеш іх, не дзейнічаеш? Ты дзейнічай, а мы паглядзім, што ў цябе атрымаецца. Такая абывательская псіхалогія і пазіцыя. А яшчэ, калі іду пешшу па вуліцы суседняй вёскі, абавязкова хтось спытае: чаму пешшу? Дзе твая машына? Ты ж пісьменнік. Думаюць, калі чалавек багаты на думкі, дык і грошай у яго павінна быць шмат. А я свае аповеды, вершы, навелы выдаваў, збіраючы грошы сярод людзей. Хто 5000 дасць, хто 10. Здзівіла, што выкладчыкі ВНУ не далі ні рубля і не заплацілі за прапанаваныя кніжкі. Заплаціўшы блізу мільёна рублёў выдавецтву і ўсяго за 100 асобнічкаў, што можна на гэтым зарабіць? Даходы нават не акупілі выдаткаў, бо 10000 за кніжку ніхто асабліва не разганяўся даваць. Прызнаюся, я пачуваюся вельмі шчаслівым, калі з'язджаю ў які недалёкі гарадок, дзе няма вельмі пільных свідруючых вачэй землякоў, дзе кожнае твае слова не перакручваюць, не абмяркоўваюць, не перадаюць адзін другому. Ды і астатнія нюансы, звязаныя з увагай, станоўчых эмоцый не выклікаюць. Праўда, сястра ў лістах супакойвае, што ўсе прадстаўнікі публічных прафесій так жывуць. І іх гэтак жа свідруюць позіркамі ды падвышанай увагай. Гэта лічыць Владзімір Цішуроў, пісьменнік з вёскі Навапруддзе Круглянскага раёну. Думаю, спадар Цішуроў, што многія менскія пісьменнікі і паэты былі б вельмі шчаслівымі, калі б іх гэтак жа усе ведалі, пазнавалі на вуліцы, праводзілі, як вы пішаце, свідруючымі позіркамі, а іхнія выказванні, меркаванні, заўвагі перадавалі з вусна ў вусны і абмяркоўвалі, няхай сабе пры гэтым і пляткарылі. Але ж не, спадар Владзімір, і не пазнаюць, і не праводзяць, і не пляткараць. І ў гэтым сэнсе сталічныя творцы, у тым ліку даволі вядомыя ў сваім асяродку, думаю, маглі б вам толькі пазайздросціць. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыі Яроменкі з Менску з развагамі пра місію журналістыкі і пра Божыя запаветы. Слухачка піша: «Паважаны Валянцін, мне падабаюцца вашы разумныя каментары да лістоў, таму і вырашыла яшчэ раз звярнуцца. На працягу ўсяго часу я спрабавала даказаць, што ўсё вырашае Гасподь Бог, і што ўсе намаганні людзей здзейсніць свае жаданні, якія супярэчаць плану Божаму, марныя, што ёсць адзіны шлях ісціны, Божы шлях, які прыводзіць да шчасця і радасці, палітычны шлях, якім ідзе ваша радыё, шлях тупіковы, непраўдзівы. Разумею, што само духавенства сваім крывадушшам збівае людзей з існага духовнага шляху. І суд Божы пачнецца з царквы, бо яна таксама ідзе палітычным шляхам», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Дзякую вам, спадарня Яроменка, за добрыя словы. Што да заўвагі, то мушу нагадаць, асноўная тэматыка перадач «Радыё Свабода» – грамадска-палітычная. Нашы слухачы шукаюць у эфіры «Хвалі Свабоды» не перш дзеля таго, каб даведацца навіны, пачуць актуальныя каментары пра падзеі ў Беларусі і вакол яе. Праблемы духовна-філасофскія таксама абмяркоўваюцца ў эфіры, але ў адмысловых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». А за дзень назад – скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер, пауза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў, Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрай Бушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!